După o lungă și dureroasă călătorie prin cartea Ieremia, cred că a durut cartea din pricina inimii omului, nu din pricina inimii lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu se deschide înaintea noastră în următoarele 7 luni printr-o altă carte, cartea Romanii. Pavel, nefiind în Roma, își trimite scrisorile de acreditare și avem în epistola aceasta cea mai ordonată prezentare a Evangheliei lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Aș începe cu o întrebare. De ce este important să petrecem timp și mai ales să dăm atenție acestei cărți? De ce e important să studiem cartea Romanii? Dați-mi voie să încep cu un citat din una din cele 7 scrisori ale Apocalipsei, capitolul 3, versetul 5. Celui ce va birui nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Celui ce va birui nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Citind versetul, mi s-au ridicat 3 întrebări. În primul rând, de ce este important ca numele cuiva să fie scris în cartea vieții? A doua întrebare este, cum ajunge numele cuiva în cartea vieții? Și a treia întrebare, de ce se șterg numele din cartea vieții? Veniți cu mine la judecata din Apocalipsa 20. Se așează scaunul de domnie. Domnul Iisus Hristos, Cel care a trăit printre noi, judecătorul, se va așeza pe scaunul de domnie, întreaga omenire, toată suflarea care a trăit vreodată pe planeta aceasta va fi acolo înaintea Lui. Marea va da înapoi pe morții din ele, locuința morților va da înapoi pe cei din ea. Se vor deschide cărțile faptelor și se va rosti judecata. Și pentru că toți am păcătuit, toți suntem vinovați și merităm pedeapsa eternă, pentru că Dumnezeu a zis, plata păcatului este moartea. Dar apoi se va deschide o altă carte, care este cartea vieții mielului care a fost junghiat. Și ascultați cum se termină scena judecății. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Dar problema este că dacă se pot șterge numele din cartea vieții, imaginați-vă părerea de rău că numele meu odată a fost acolo și este lipsă. Întrebarea este, cum să scriu numele în cartea vieții? Dragii mei, este o mare frământare legată de mântuire și de Evanghelie și de puterea lui Dumnezeu spre mântuire și unii spun că Dumnezeu în înțelepciunea Lui și în atotștiința Lui a hotărât pentru mântuire pe unii și nu i-a hotărât pe ceilalți. Și dacă totul depinde de hotărârea lui Dumnezeu, nici nu are prea mult zoala noastră nu trage prea greu în cântar, dar Biblia spune că Dumnezeu a pregătit mântuirea pentru toți oamenii. Dați-mi voie să citesc doar câteva versete din Epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 2, începând cu ultima parte a versetului 3. Dumnezeu Mântuitorul nostru voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Imaginați-vă dacă acest verset este adevărat și Dumnezeu ar fi croit o mântuire în care să încape doar unii, să nu aibă loc alții. Cum aș putea să privesc la Dumnezeu? Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. El s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare, nu pentru unii, ci pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea potrivită și Pavel spune în versetul 7, propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu, spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vă mirați oare că în versetul 15 din Romani, capitolul 1, el spune astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea, în Evanghelia lui Hristos, este descoperit o neprihănire, o dreptate, o îndreptățire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Nu este nicio deosebire, da? Căci este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Mântuirea, dragii mei, nu doar că este pentru toți. Mântuirea a fost pregătită de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Priviți o clipă imaginea din fața voastră, aveți punctul din dreapta, momentul întemeierii lumii, istoria nu-i pe planșa aceasta. Pe planșa asta este veșnicia trecută sau realitatea lui Dumnezeu dinainte de întemeierea lumii. În timp ce priviți planșa și faceți cu mine pași înapoi în veșnicie, dați-mi voie să citesc textul de Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 4. În El, în Hristos, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Observați, în planurile sale, El a gândit cum să arate mireasa Fiului Său. A hotărât profilul acestei mirese, haina în care să fie îmbrăcate când cerul întreg va fi adunat la nuntă. Dar ca să putem fi sfinți și fără prihană, El a trebuit să pregătească, înainte alegerii noastre, dinainte de întemeierea lumii, alte câteva lucruri. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit sau ne-a predestinat mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremii spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. Ca lucrul acesta să fie adevărat, înainte de întemeierea lumii, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să răspundă la strigarea îngerului: cine-i vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile? Dragii mei, s-a ridicat în picioare, acolo, înainte de creație, și a zis: iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, este scris despre mine. A dezbrăcat slava sa de Dumnezeu etern, a luat un trup de om și a așteptat împlinirea vremii pentru ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Să facă tot ce-i de făcut, să ne răscumpere, să ne ierte, să ne înfieze, să fim pecetluiți cu Duhul Sfânt, pentru că apoi, prin procesul sfințirii, să devenim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Cu alte cuvinte, înainte de întemeierea lumii au fost create toate condițiile pentru ca numele fiecărui muritor să fie scris în cartea vieții. Dar dacă totul a fost pregătit pentru asta, dacă numele tuturor ar putea fi în cartea vieții, întrebarea este: de ce se șterg numele de acolo? Dragii mei, eu cred că nu ne se scriu numele, ci ni se șterg numele din cartea vieții. De ce anume ni se șterge numele din cartea vieții? Sunt două motive. În primul rând, pentru că deși ce se poate cunoaște despre Dumnezeu ne este descoperit, ne-a fost arătat de Dumnezeu însușirea Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele de la facerea lumii. Totuși, mulți dintre noi L-am respins, Îl refuzăm pe Dumnezeu, respingem oferta mântuirii Lui, întoarcem spatele Domnului Iisus Hristos. Ăsta este primul motiv. Dumnezeu te așteaptă câtă vreme trăiești în trup. Iar în momentul în care ai închis ochii, El trebuie să șteargă afară numele tău din cartea vieții. Ai fi putut fi acolo, dar ai refuzat oferta Lui. Dar mai există încă un motiv care ne privește pe noi creștinii. Dragii mei, s-ar putea să pornești bine și să termini prost. Cu alte cuvinte, am putea fi deturnați de pe cale. Pavel în Coloseni spune: nimeni să nu vă înșele cu vorbire amăgitoare, nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă, nimeni să nu vă judece, nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Dacă n-ar fi pericol, Pavel n-ar fi umplut epistola lui cu aceste atenționări. Lăsați-mi voie să mă întorc în textul din care am citat, cu ștergerea numelui din cartea vieții, capitolul 3 din Apocalipsa, începând cu versetul 1. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele: știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, ce este pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Dragii mei, este posibil să pornești bine, dar este posibil ca să-L pierzi pe Hristos dinaintea ochilor tăi și să fii preocupat de zile, luni, mâncări, băuturi, de ritualuri, de tradiții, de filozofări și să te pomenești înșelat la sfârșitul drumului cu pumnii goi. Numai celui ce va birui nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Dați-mi voie să mai citesc două versete din 1 Corinteni 15. O biserică care poate n-a fost amăgită de ritualul din ea. În Sardes le mergea numele că trăiesc, cu alte cuvinte, vibra biserica aceea, avea fanfare, cor, avea de toate, dragii mei, și pian, și orgă, și trupă de închinare, și întâlniri în fiecare duminică dimineața. În Corint era altfel. În Corint erau partide, păcate, erau tot felul de lucruri, erau teologie complex, strâmbă. Nici în învierea morților nu mai credeau. Ascultați-mă ce le spune Pavel, primele două versete din 1 Corinteni 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Și acum urmează condiția. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, adică dacă țineți cărarea dreaptă, altfel degeaba ați crezut. Dacă degeaba am crezut, nici numele meu nu va fi în cartea vieții. Pot să fiu absolut sigur. Dragii mei, nu uitați, viața pe care o trăim între momentul nașterii și momentul morții este perioada de har pe care Dumnezeu o dă fiecărui muritor ca să facă alegerea cea mai importantă, nu pentru viața asta, ci pentru veșnicie. Să-ți păstrezi numele în cartea vieții sau să șteargă numele din cartea vieții. Oricum, nu tu ai plătit pentru asta, nu în baza meritelor tale ai ajuns acolo, ci în baza lucrării desăvârșite a Domnului Iisus Hristos, care au fost hotărâte înainte de întemeierea lumii. Oare mă miră faptul că Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Observați, Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu, dar nu pentru toți, ci pentru doar aceia care cred, a fiecăruia care crede. Indiferent din ce neam ești, indiferent de gen ești, indiferent ce statut social ai, da, a fiecăruia care crede. Două lucruri trebuie să examinăm. Pe de o parte, Evanghelia în care credem, pe de altă parte, credința cu care ne ancorăm în această Evanghelie. Dacă Evanghelia ți este ciuntită, ea nu-i puterea lui Dumnezeu. Dacă credința ți este falsă, ea nu te ajută la absolut nimica. Și din păcate, Scriptura vorbește despre o credință moartă, o credință drăcească, o credință zadarnică și este și o credință bună. Uitați-vă la pilda Domnului Iisus Hristos cu pilda semănătorului. Doar un pământ este bătătorit ca drumul care nu intră în relație cu sămânța, celelalte, dragii mei, gustă taina aceasta, naștere din nou. Sămânța germinează, dar nu toate ajung la rod. Cu alte cuvinte, poți păți ca biserica din Sarde sau ca biserica din Corint, degeaba să fii crezut. Pentru că deșertăciunea lumii acesteia, bogățiile veacului acestuia, îți deturnează atenția de pe Hristos, pe orice altceva. De aceea Pavel încheie în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, cu această atenționare. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, în credința aceea mântuitoare. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Două lucruri avem de examinat. În ce ordine? Capitolul 10, versetul 17 din Roman, Pavel spune, astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, sau prin Evanghelia lui Hristos. Observați, în mod natural, pe primul loc este Evanghelia care trebuie examinată. Dacă Evanghelia este nu a lui Hristos, nu-i completă, nu-i corectă, nu-i corect focalizată, indiferent cât de tare crezi, nu în credința ta ai puterea, ci în Evanghelia lui Hristos este puterea pentru mântuire. Evanghelia lui Hristos trebuie să o cunoști și trebuie să o crezi. Trebuie să o cunoști toată și să o crezi toată. Dragii mei, toți știm o cântare și Anca o știe și am să încep eu. Poate că mă veți îngâna dumneavoastră. Puterea lui Dumnezeu este sângele Domnului Iisus Hristos. De păcat ce m-ar spăla numai sângele lui Iisus. Și unde m-aș vindeca numai sângele lui Iisus. O fluviu minunat ce spală de păcat. Aici sunt în păcat, prins în sângele lui Iisus. Prin ce voi fi curățit, numai în sângele lui Iisus. De Părintele iubit, numai în sângele Evanghelia lui Hristos privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Observați, fără o întrupare, fără o jertfire, fără ca sângele acesta să fi curs pentru noi, n-am avea îndreptățirea, neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc introducerea epistolei. Primele 7 versete din carte. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, acea Evanghelie care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Dar vreau să observați câteva lucruri pe care Pavel le spune despre Evanghelie. În primul rând, pe care o făgăduise mai înainte, prin prorocii săi, în Sfintele Scripturi. În al doilea rând, ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere, că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Și în al treilea rând, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, noi am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui, la ascultarea credinței, pe toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai Lui Iisus Hristos. Deci vouă tuturor, celor ce sunteți prea iubiți ai Lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Am fost pus deoparte să vestesc acea Evanghelie care e puterea Lui Dumnezeu și aș vrea să notați trei lucruri legate de ea. În primul rând, n-am inventat-o eu. Mulți îl acuză pe Pavel că, într-un fel, n-are nimic a face cu Iisus Hristos, ci este un teolog care a dus biserica într-o altă direcție. Pavel spune, îmi pare foarte rău, eu n-am nimic de propovăduit de la mine, ci eu am descoperit în Scripturi, din Genesa până în Maleahi, am descoperit Evanghelia. Acolo sunt rădăcinile Evangheliei. În al doilea rând, esența Evangheliei, dragii mei, nu e un cult religios, nu e un set de ritualuri, esența Evangheliei este o persoană și ne cheamă la o relație personală cu această persoană, care nu e altcineva decât întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, mirele nostru ceresc. Și al treilea lucru foarte important, scopul Evangheliei nu este să aducă la credință pe toți oamenii, ci la ascultarea credinței. Știți de ce? Din pricina faptului că există multe feluri de credință. O credință fără fapte este moartă în ea însăși. Și Pavel, și Iacov, și Domnul Iisus sunt de acord cu lucrul acesta. Deci rădăcinile Evangheliei sunt în Vechiul Testament, esența Evangheliei vizează o persoană și scopul Evangheliei este aducerea trupurilor noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută pe altarul zidirii trupului lui Hristos. De ce sunt importante aceste trei lucruri? Dacă nu descoperi rădăcinile Evangheliei din Vechiul Testament, nu vei ajunge să cunoști și să propovăduiești o Evanghelie completă. În al doilea rând, înțelegerea esenței Evangheliei ne ajută să propovăduim o Evanghelie corectă, să o dezbrăcăm de toate cojoacele care îngreunează venirea oamenilor la Hristos și pe noi ne ține departe de El. Iar înțelegerea scopului Evangheliei ne ajută să propovăduim o Evanghelie corect focalizată. Doar o Evanghelie completă, corectă și corect focalizată este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dragii mei, în dimineața aceasta aș pune o primă întrebare. Mi s-a propovăduit oare o Evanghelie completă? Dragii mei, tuturor ne place să auzim că ne iubește Domnul Iisus și că Dumnezeu este îndurător și bun. Cui place să audă că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și că există un iad? Cui place lucrul acesta? Mi s-a propovăduit o Evanghelie completă. Observați ce spune Pavel. Evanghelia a fost propovăduită mai înainte prin prorocii lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Evrei capitolul 1, primele două versete. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri, în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Observați, există două vorbiri ale lui Dumnezeu, dar sunt vorbirile aceluiași Dumnezeu despre aceeași Evanghelie. Vechiul Testament nu este altceva decât Noul Testament. Este doar o prefigurare a împlinirilor care au venit atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. O vorbire mai clară decât asta nu se putea. Dar Pavel spune, eu n-am inventat Evanghelia, vorbirea lui Dumnezeu prin proroci în Vechiul Testament o pune înaintea noastră, de la un capăt la celălalt. Atunci când Domnul Iisus dă pilda cu Lazar și bogatul mai avea 5 frați acasă și îi spune lui Avram, părinte Avram, trimite-l pe Lazar să spune fraților mei să n-ajungă în acest loc de chin. Dacă vrei să scapi de flăcările iadului, ai Vechiul Testament, ai pe Moise și prorocii, spune Avram. Veniți cu mine o leacă mai încolo, după învierea Domnului Iisus Hristos, după masa învierii, ajunge din urmă pe cei doi care mergeau spre Emaus. Și când începe să-i descoase și își varsă oful înaintea acestui străin care nu știa ce s-a întâmplat în cele 3 zile trecute în Ierusalim, Domnul Iisus îi mustră și le spune, o nepricepuților zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Și a început de la Moise, de la toți prorocii, le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Ardea inima în ei. Când au ajuns și au frânt pâinea împreună, li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el a dispărut din mijlocul lor. Au lăsat toate cele acolo și au fugit, dragii mei, înapoi în Ierusalim. Se spune că l-au văzut pe Domnul, pe cel înviat. Ajung la frații lor și prin ușile încuiate, Domnul Iisus Hristos apare în mijlocul lor. Luca 24:44. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci, și psalmii. Legea lui Moise, prorocii și psalmii sunt cele 39 de cărți pe care noi le avem în Vechiul Testament. Tot ce este scris despre mine, observați, tot Vechiul Testament are un singur protagonist, pe Iisus Hristos, despre mine, în legea lui Moise, în proroci și psalmi. Atunci le-a deschis mintea să priceapă scripturile și a zis, așa este scris, așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Imaginați-vă că Noul Testament este un burete. Nu este nimic în el, pentru că încă n-a sosit vremea să fie scris, dar autorii Noului Testament au luat buretele acela și l-au muiat în apele Vechiului Testament. Și când l-au scos afară, au adus cu ei o mulțime din Vechiul Testament. Dar ceea ce a interesat pe ei, respectiv pe Duhul Sfânt care a suflat, a fost un singur lucru, Hristos, linia mesianică. În cartea care stă înaintea noastră sunt o mulțime de citate din Vechiul Testament. Și de aceea, deși este una din cele două cărți de care nu m-aș despărți, indiferent care din celelalte mi l-ați lua. Dragii mei, ca să înțelegi cartea Roman, trebuie să cunoști mult din Vechiul Testament. Sunt 60 de citate din cărțile lui Moise, sunt 39 de citate din Psalmi și pe urmă, din profeții mari și mici, sunt o mulțime de alte citate în carte. Citatele au un singur rost, să te ducă înapoi, să fie o punte ca să scoți de acolo adevărurile pe care le-a găsit și Pavel, să-ți îmbogățești, să înțelegi Evanghelia lui Hristos. Dar mai este încă ceva. Dragii mei, scripturile au fost scrise într-un anumit fel. Temelia scripturilor sunt cărțile lui Moise, cele 5 cărți sau Pentateuhul. Prorocii și psalmiștii și-au croit lucrarea din materialul Pentateuhului sau a legii. Cu alte cuvinte, prorocii și psalmiștii nu fac altceva decât să aducă la lumină adevăruri din Pentateuh. Cu alte cuvinte, când e să cauți rădăcinile Evangheliei, trebuie să te întorci înapoi la temelia Scripturii, trebuie să te întorci înapoi la cărțile lui Moise. Dați-mi voie în dimineața aceasta, știu că e mult, știu că e greu, dar vreau să vă spun că pentru fiecare din cărțile care le voi pomeni, Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, aveți un comentariu și dacă e o vreme grăbită și nu o puteți citi, aveți o cărțulie mică, scrie Pentateuh pe ea și aveți într-un fel explicat tot ce veți auzi în dimineața aceasta. Asta îmi permite să alerg un pic prin materialul care stă înaintea mea. Dați-mi voie să încep cu Genesa. Are 50 de capitole și 3 secțiuni majore. În această ordine, mai întâi creația, primele două capitole, apoi căderea, până în capitolul 11. Și odată cu chemarea lui Avram începe istoria răscumpărării care va continua până la sfârșitul istoriei. Până în veșnicie. Când Dumnezeu a terminat de creat, incluzându-l pe om, textul spune în versetul 31 din Genesa 1 că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis, au ieșit în tocmai cum am dorit. Nimic în plus, nimic în minus. Problema care îmi ridică cartea Genesa este dacă toate sunt foarte bune, de ce a urmat căderea? Și asta mă obligă să mă întorc înapoi, să-mi pun o întrebare. Doamne, la tine ce-i foarte bine? Și Dumnezeu îmi va răspunde. La mine e foarte bine un lucru pe care tu să-l poți strica când vrei, cum vrei. Nu un lucru stricat, ci un lucru pe care să-l poți strica. Dar oare de ce? Dragii mei, când Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, n-a făcut din noi roboți. El n-a putut veni să spună, pe tine te aleg, pe tine nu, pe tine vreau să te mântuiesc, pe tine nu vreau să te mântuiesc. N-a putut spune. Am văzut că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, dar nici unul nu este obligat la mântuire. A urmat răscumpărarea sau o nouă creație și aici începe frământarea mea. Dacă natura primei creații, incluzând relația omului cu Dumnezeu, este pervertibilă, oare cum să fie noua creație sau răscumpărarea? Vreau să vă spun că Evanghelia lui Hristos vorbește despre noua creație sau despre răscumpărare. Și ascultați ce arde în inima lui Pavel. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, căci mie nu mi-e rușine să vestesc sau de Evanghelia lui Iisus Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar aș vrea să fac un pas mai departe, până în capitolul 3, versetul 21, și să mă leg de această neprihănire sau dreptate pe care o dă Dumnezeu. Versetul 21 din capitolul 3. Dar acum s-a arătat o neprihănire sau o dreptate sau o îndreptățire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Observați, mă întoarce înapoi în Vechiul Testament. Nu cunoști Vechiul Testament? Afară de cuvinte, nu înțelegi nimic din textul acesta. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Dă-ți-mi voie să iau doar mărturia legii. Legea o găsiți în Exod. Aveți imagine înaintea voastră. Are 40 de capitole, are 3 ingrediente esențiale. Răscumpărarea pornită în Genesa este dusă mai departe și aici avem răscumpărarea din robia egipteană. Au ajuns la Sinai și Dumnezeu le spune, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Și le dă legea. Dar în capitolul 24 legământul este semnat, pecetluit și celebrat. Cu alte cuvinte, spațiul legal al relației cu Dumnezeu este spațiul ascultării de Dumnezeu. De bunăvoie și nesilit de nimeni, Dumnezeu care știe ce a făcut păcatul odată ce ne-a atins, ne mai dă încă o măsură de har, cortul întâlnirii, unde să ne rezolvăm călcările de lege. Dați-mi voie să recitesc versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Cu alte cuvinte, nici în răscumpărare, nici în iertarea din cortul întâlnirii, nu meritele mele, nici ce pot face eu, contează un singur lucru, plata pe care o dă Dumnezeu, sângele mielului pascal sau sângele jertfei. Cu alte cuvinte, când se revarsă mânia lui Dumnezeu peste Egipt, puterea lui Dumnezeu pentru mântuire este sângele mielului pascal. Dar dați-mi voie să așez pe această carte, care e cartea pivotară a cărții, o bună parte din epistola către romani. După ce în primele 3 capitole ne poartă prin Genesa și ne spune cum a intrat păcatul în lume și tragedia pe care a făcut-o și că niciun om nu este scutit, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, el spune, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, exact ca răscumpărarea din Egipt. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire care vine prin credință, prin credință au pus sângele pe ușorii ușii și care duce la credință. Ce se întâmplă dacă eu am călcat legea? Dacă nu mai am credința să mă duc la Mântuitorul meu și să primesc iertarea ca relația mea cu Dumnezeu să se refacă? Observați, pe ce tipar așează Pavel Evanghelia lui Hristos? Iar Ioan scrie în prima lui epistolă, capitolul 2, copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, ce ne-am face fără cealaltă neprihănire pe care o primim în urma mărturisirii păcatului? Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, spune Ioan. Dragii mei, cortul întâlnirii are și un manual al cortului. Este cartea Levitic. Și dacă nu faci ceea ce te învață Dumnezeu în cartea Levitic, chiar dacă ai ieșit din robia egipteană, nu vei ajunge niciodată în Canaan. Și asta s-a întâmplat cu poporul Israel. Vacile lor și turmele lor au fost prea scumpe pentru ei în pustiu ca să aducă jertfe, ne spune Isaia. 3 lucruri trebuia să se întâmple cu ei. În primul rând, la altar să-și refocalizeze relația. În dreptul secțiunii curățirilor să-și demonstreze relația trăind ca și popor al lui Dumnezeu. Iar la sărbători, și nu erau puține, 2 luni pe an, trebuiau să sărbătorească un an din 7, trebuia să lase pământul să rodească și la jubileu, trebuia să renunțe la tot, să dea totul înapoi. Dragii mei, doar în felul acesta își puteau testa relația. Dacă relația nu este refocalizată, demonstrată și testată, dragii mei, ne vom pomeni că am rătăcit de pe cale, înșelați de propovăduitori unei false evanghelii. Dar priviți cu mine cortul întâlnirii. Leviticul este croit pe cortul întâlnirii, te învață cum să te folosești de el. Observați, la altar îmi refocalizăm relația. În dreptul ligianului care simbolizează secțiunea curăților, îmi demonstram relația. Dar veniți cu mine în cort. Mai întâi este sfeșnicul cu cele 7 candele care trebuiau să lumineze spre masa pentru punerea înainte, pe care erau 12 pâini, erau cele 12 seminții ale lui Israel. La ceasul rugăciunii, preotul ieșea din sfânta și celor adunați înaintea Domnului le spunea: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine, să-ți dea pacea. Cu alte cuvinte, prețuiți relația cu Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Din păcate, libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu aduce înaintea noastră pericolul de a ne rătăci pe cale, de a uita de Dumnezeu. Dragii mei, dacă nu ne ajunge o generație întreagă îngropată în pustie, întrebarea este: cine ne va trezi? În capitolul 10, Pavel recapitulează în 1 Corinteni toată această istorie, după care spune: aceste lucruri au fost scrise pentru noi, pentru învățătura noastră. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Știți de ce spune Pavel lucrul acesta? Și în Romani, și în Corinteni, și în toate cărțile lui. Pentru că el știe că la o Evanghelie completă trebuie să adaugi și cartea Numeri. Dar ce este Numeri? 27 de capitole, 3 ingrediente majore. În primul rând, este o sărbătoare publică, dragii mei. Tot Israelul a sărbătorit venirea Domnului în mijlocul lor. Dar nu trece prea mult timp și îngroapă sărbătoarea în dezastru. Dumnezeu pune punct unei istorie, nici nu-l mai interesează următorii 38 de ani și vorbește doar copiilor lor care vor intra în țară. O nouă șansă pentru o nouă generație. Cu alte cuvinte, există pericolul pentru noi ca să pervertim și răscumpărarea pe care Dumnezeu ne oferă prin har, prin sângele Fiului Său. Priviți încă o dată carte Exod, dar de data asta am suprapus peste ea segmentele esențiale ale cărții Romani. Primele 3 capitole sunt în afara imaginii, corespund Genesei. Apoi Exodului, care aveți înaintea voastră, îi corespund 3 secțiuni majore din carte. Capitolele 3 la 5, cum suntem mântuiți. Primele 3 capitole, din ce trebuie să fim mântuiți. Dar apoi intrăm în spațiul legii. În capitolul 5, versetul 1, deja suntem mântuiți. Prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, scrie Pavel. Cu alte cuvinte, din capitolul 6, versetul 1, ni se spune nouă, credincioșilor, cum trebuie să ne trăim mântuirea, cum trebuie să înțelegem mântuirea. Capitolul 7, versetul 24, nu uitați, suntem în spațiul legii, Pavel strigă: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar cum ai ajuns acolo, omule? Foarte simplu. Capitolul 6, versetul 16 spune: nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Aveți doar 2 opțiuni. Păcatul care duce la moarte sau ascultarea care duce la neprihănire. Observați, noi facem alegerea. Furca edenică este valabilă și pentru pocăit și născut din nou, și pentru baptiști, și pentru penticostal. Și de aceea, în capitolul 7, de la 14 la 24, ajungi în groapa aceea în care te-a adus alegerea ta, deschiderea ușii pentru păcat. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Cortul întâlnirii. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iar când sunt curățat prin sângele Lui, sunt împuternicit prin Duhul Lui care a venit să locuiască în mine. Ați-mi voie să citesc doar câteva versete din capitolul 8, scris pocăiților, oamenilor născuți din nou. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, numai celui născut din nou îi se poate adresa un astfel de cuvânt, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dar ascultați versetele care urmează. Astfel, fraților, voi nu mai datorați nimic firii pământești ca să trăiți după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Dragii mei, Evanghelie completă trebuie să te avertizeze și de pericolul de a nu rămâne în mântuirea care ți-a fost dată în har. O evanghelie completă trebuie să adauge cartea Numeri la primele trei cărți. Dar poate vei striga și tu, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Lasă-mi voie să recapitulez adunând înaintea noastră toate cele patru cărți. Totul a început cu creația. Dumnezeu de bunăvoie, nesilit de nimeni, din dragoste, a creat totul. Din păcate, totul se termină cu dezastru. Deși au fost răscumpărați cu sângele mielului pascal, mor cu păcatele pe ei în pustie. Relația cu Dumnezeu s-a frânt. Relația cu Dumnezeu s-a frânt. Știți ce-mi vine să strig? Ce să facem să nu repetăm o astfel de istorie? Nu uitați, în imaginea care o aveți înaintea voastră, în cele cinci cărți ale lui Moise, care sunt temelia Scripturii, sunt coordonatele relației cu Dumnezeu. Știți ce a făcut Pavel? A luat legea, a golit-o de toate prefigurările vechi testamentale și a umplut-o cu Domnul Iisus Hristos. Răspunsul la întrebarea ce să facem să nu repetăm experiența părinților noștri, o avem în Deuteronom. Și nu e foarte complicat, frații mei. Trebuie să faci doar două lucruri. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când Duhul lui Dumnezeu coboară în noi, după ce am fost spălați de sângele lui Hristos, sunt două dovezi clare ale nașterii din nou. Iubirea de Scriptură și iubirea de frați. Pentru că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și cine nu iubește pe fratele său este de la diavolul. Ce trebuie să știu despre Cartea Romanii? Dragii mei, dacă priviți imaginea înaintea voastră, aveți legea sus și aveți corespondentele cu diversele secțiuni din Cartea Romanii. Miezul cărții Romani este corespondentul Exodului și al Leviticului. Dar nouă ne place să ne oprim în Romani 8:39. Sunt bine încredințat. Nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici înălțimea, nici adâncirea, nicio altă zidire nu vor fi în stare să desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Amin. Asta este Everestul. Întrebarea mea este, următoarele trei capitole țin de Evanghelie sau nu? Capitolul 11, capitolul 10, 9 la 10 îmi spune ce să fac ca să fiu mântuit. Capitolul 11 îmi spune, dacă nu rămân în credință, mâna care m-a altoit mă taie afară. Este asta partea Evangheliei sau nu? Iar dacă știi și vrei să știi unde te așteaptă Dumnezeu după ce ai trecut în această carte, El nu te așteaptă undeva în primele 11 capitole ca să ne certăm pe predestinație și liber arbitru, vom discuta dacă Dumnezeu ne va ajuta și despre asta, ci El ne așteaptă în partea aplicativă, în Deuteronom. Ca să poți domni în viață împreună cu Hristos, trebuie să te aduci trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, pe altarul zidirii trupului său. Dar priviți o clipă imaginea și ascultați versetul 4 din capitolul 10. Hristos este sfârșitul sau împlinirea legii. Cu alte cuvinte, tot ce-i sus e o umbră, jos e realitatea. Și trupul este Hristos. De aceea Pavel spune, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, lună nouă, zi de sărbătoare, zi de sabat, care sunt umbra a ceea ce trebuia să vină. Trupul este al lui Hristos. Cu alte cuvinte, n-are rost să zăboviți în lumea umbrelor. De aceea trebuie să stăm în Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. De ce e importantă această imagine? Ca să știi unde începe și unde se termină Evanghelia. Doar o Evanghelie completă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și ea, dragii mei, nu începe unde mi-aș dori să înceapă, în 3:21, în Jesus loves you, ci începe în 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer și trebuie să continue până în capitolul 15, versetul 13. Veți vedea rostul fiecarei secțiuni în carte. Lăsați-mi voie să mă apropii de încheiere și să aduc lucrurile mai în bătătura noastră. De ani de zile, din când în când, în biserica noastră se spune niciun membru fără un grup. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că legătura frățească este esențială. Dacă nu veghem unii asupra altora, ne putem rătăci de la credință. Dar pe urmă noi spunem, niciun grup fără un snop. Cu alte cuvinte, nu cred că trebuie să facem campanii de evangelizare, să întoarcă oamenii la Hristos. John Stott spunea, nicio proclamare fără chemare și nicio chemare fără proclamare. Cu alte cuvinte, pescarii suntem noi, preoții suntem noi, slujirea trebuie să o facem noi. Dacă tu n-ai adus niciun snop, nici eu n-am adus niciun snop, nu există niciun snop. De ani de zile vorbim despre conceptul Părintelui Spiritual. Când ne apropiem de botez, vedeți de obicei, venind doi oameni aici afară și tave are grijă să-i pregătească și trece microfonul de la unul la altul, unul a fost mântuit sau este în proces, celălalt acum intră în proces. Și rolul Părintelui Spiritual ar fi să-l ajute pe cel care vrea să se boteze să înțeleagă Evanghelia asta, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dragii mei, nu putem arunca în spinarea altora această responsabilitate. Ascultați ce spune Duhul lui Dumnezeu, 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. El scrie bisericii lor, sfinților din diaspora. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Ca să vestim ce? Evanghelia lui Hristos. Nu o cunoști? Ți-e rușine de ea. N-ai ce vesti. Dragii mei, Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Spuneți-mi, cum o să-mi ajut copiii, înainte de a zbura din casa mea, să înțeleagă o Evanghelie completă, dacă eu nu o cunosc? A, o să se uite la mine, particip la ritual, vor face și ei, până se vor sătura, le vor trânti de pământ și vor pleca. Dragii mei, provocarea acestei cărți este să nu plecăm din ea fără să ne fie așa de clară Evanghelia, încât niciunul din copiii mei să nu iasă din casa mea fără să o fi auzit. De zeci de ori dacă trebuie, în zeci de forme. Dar cunoști principiul, Dumnezeu îți oferă ocazii ca să vorbești Evanghelia. Dar spuneți-mi, dacă cumva un necreștin vine în grupul tău, în grupul meu, și stă acolo 5 ani de zile după care pleacă, sau un an de zile după care pleacă, cu ce pleacă de acolo? N-ar trebui fiecare membru din biserica asta, fiecare grup din biserica asta, să știe ce e o Evanghelie completă și să o poată spune cuiva? Ne ducem la închisori și le aducem cărți și ciocolată. În ultimă instanță, de ce au ei nevoie, dragii mei? Da, și o pere de dinți prinde bine și o pastă de dinți, dar cred că e nevoie mai mult decât de atât. E nevoie de Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce cuprinde o astfel de Evanghelie? Dragii mei, eu nu știu. L-am întrebat pe Pavel, am stat serios înaintea cărții lui și am văzut că el își împarte cartea în 6 secțiuni. Și fiecare secțiune îmi spune ceva despre această putere a lui Dumnezeu. În primul rând, dacă mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, numai puterea lui Dumnezeu mă poate mântui. Din ce trebuie să fiu mântuit? Dragii mei, în ultima instanță, auziți-mă foarte bine, în ultima instanță, dușmanul nostru va fi Dumnezeu însuși. El va rosti verdictul asupra destinului nostru final. Cu alte cuvinte, din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu nu te poate mântui decât puterea lui Dumnezeu. Și despre asta spune Pavel în a doua secțiune, cum suntem mântuiți? S-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre a mărturisesc legea și prorocii. Dar în capitolele 6 la 7 ni se spune cum trebuie înțeleasă mântuirea. De ce transformă credincioșii harul în desfrânare? Pentru că li s-a propovăduit o evanghelie ciuntită. Domnul Iisus te iubește, Domnul e bun, la urmă le rezolvă toate. Nu ni s-a spus nici primele 3 capitole, nici capitolele 9 la 11, cu atât mai puțin 12 la 15. Cum trebuie înțeleasă mântuirea? Ce șanse am să rămân și să mă bucur de ea Numai Duhul lui Dumnezeu o poate face. Și de aceea ai grijă de condițiile care lasă Duhul Dumnezeu liber să lucreze în tine. În al cincilea rând, există un pericol de a nu rămâne în mântuire, de a fi tăiat afară din măslin. Deși ai pornit bine, să termin strâmb. Și în al șaselea rând, ascultarea credinței îți va da posibilitatea să domnești în viață împreună cu Hristos. Dați-mi voie să pun șase afirmații înaintea noastră, șase pași spre Hristos, în care ar trebui să iau pe copiii mei, pe prietenii mei și când se ivește ocazia, să fac cu ei toți cei șase pași. Primele trei capitole. Sunt păcătos. N-am nicio șansă să mă mântuiesc singur de consecința păcatelor mele. Până când ne-ai ajuns la această convingere, nu-ți trebuie nimic din ceea ce urmează. Capitolele 3 cu 21 la 5 cu 21. În dragostea lui, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său să moară în locul meu, să plătească păcatele mele. Capitolul 6 cu 1 la 7 cu 24. Am fost mântuit de consecințele păcatului ca să renunț la viața de păcat. Dragii mei, asta este problema noastră astăzi. Am creat o evanghelie facilă ca să ne putem trăi viața cum ne place, ca restul lumii. Nu, am fost mântuit de consecințele păcatului ca să renunț la viața de păcat. Dar dacă vreau să renunț la viața de păcat, întrebarea este, cum va fi posibil așa ceva? Duhul lui Dumnezeu mă va ajuta să trăiesc o viață nouă. Nemărgita mărimea puterii lui Dumnezeu mi-este pusă la dispoziție într-un fel dacă eu mă pun la dispoziția Lui. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu, nu toți cei care se laudă cu Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul Dumnezeu nu te poate călăuzi decât la ascultare de Hristos. În al cincilea rând, există pericolul de a transforma harul în desfrânare, de a fi tăiat de mâna lui Dumnezeu afară din măslin, afară din poporul lui Dumnezeu. Și ultimul adevăr, capitolul 12 la 15, sunt chemat să-mi aduc trupul ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu pe altarul zidirii trupului lui Hristos. Dragii mei, până când nu mă interesează biserica lui Hristos și nu mă implic în ea cu tot ce am, nu sunt mântuit. Cu alte cuvinte, orice mlădiță care este în viță și n-aduce roadă, cine o taie? Vierul însuși. Vierul însuși o taie și aruncă în foc. Conlucrarea noastră cu Hristos nu e opțională, pentru că noi suntem mâinile și picioarele Lui. Noi suntem reprezentanții Lui pe pământ. Știți ce aș dori la sfârșitul acestei cărți pentru mine și casa mea? Pentru tine și casa ta, indiferent cine ai fi. Aș dori să pot cel puțin îngâna, chiar dacă o fac cu frică și cu tremur, trei versete din cartea asta. Și am să le citesc și am să vă rog să le citiți cu mine, ca și cum am fi la sfârșitul cărții și am înțeles ce o evanghelie completă, corectă și corect focalizată. Să plecăm din această carte cu fața înseninată și să spunem, astfel în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vestesc Evanghelia, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire sau o dreptate sau o îndreptățire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Cum ar fi să facem din anul acesta, ca biserică, pentru bătălia noastră pastoral, misionară, limpezirea Evangheliei de care să nu ne fie rușine? Cum ar fi, dragii mei, ca la sfârșitul acestei cărți să puteți rosti, să putem rosti împreună cu Pavel aceste adevăruri? Haideți să facem prin credință, anticipând într-un fel creșterea noastră în înțelegerea acestor adevăruri, pentru ca să le simțim operând în viața noastră și să chemăm cu bucurie pe alții această fântână a puterii lui Dumnezeu. Citiți cu mine versetul 15. Astfel, în ce mă privește pe mine, stați puțin. În loc de mine, ce-ar fi să pui numele tău? Știu că va fi așa un vacam de nume aici, dar nu contează, pentru că ăsta este scopul studierii acestei cărți. După mine, hai să punem în paranteză, pe mine Beni, pe mine Ion, pe mine. Astfel, în ce mă privește pe mine, Beni, am o vie dorință să vestesc Evanghelia, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, căci în ea sau deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Amin.